Երկրորդ. Վտանգավոր վկաներ. Չգիտեմ, նախագահն առանձին խմբերի բաժանել էր արդյոք դատախազության կողմից և պաշտպանության կողմից ներկայացված վկաներին. Եվ չգիտեմ, թե հատկապես ինչ կարգով էր ենթադրվում կանչել նրանց. Երևի այդ ամբողջ չնախատեսվել էր. Գիտեմ միայն, որ առաջին հերթին կանչեցին դատախազության վկաներին. Կրկնում եմ, ես մտադիր չեմ բոլոր հարցաքննությունները նկարագրել քայլ առ քայլ. Մանավանդ որ իմ նկարագրելը մասամբ ավելորդ կլիներ, որովհետև երբ անցան դատավեճին, բոլոր տրված ու լսված վկայությունների ամբողջ ընթացքն ու իմաստը իմի բերվեց դատախազի և դատապաշտպանի ճառերում, վառ ու բնորոշ լույսի տակ. Իսկ ես այդ երկու նշանավոր ճառերի գոնե առանձին մասերը լրիվ գրի եմ առել ու կներկայացնեմ ընթերցողին, երբ դրա ժամանակը հասնի. Կնկարագրեմ նաև դատավարության մի արտակարգ ու բոլորովին անսպասելի դրվագը, որ հանկարծ տեղի ունեցավ դեռ դատավեճից առաջ, և անտարակուսելիորեն ազդեց դատի ահավոր ու ճակատագրական վախճանի վրա. Նշեմ միայն, որ դատավարության հենց առաջին իսկ րոպեներից ակնհայտորեն Երևան եկավ այս գործի մի յուրահատուկ կողմը, որ բոլորը նկատեցին, այսինքն մեղադրանքի արտասովոր ուժը, համեմատած այն միջոցների հետ, որ ուներ պաշտպանությունը իր տրամադրության տակ. Բոլորն այդ բանը հասկացան հենց առաջին վարկյանից, երբ դատարանի այդ ահավոր դահլիճում փաստերը սկսեցին համախմբվել ու կենտրոնանալ մի կետի վրա, և աստիճանաբար ի հայտ եկան ամբողջ այդ զարհուրանքն ու այդ արյունը. Հենց առաջին իսկ քայլերից գուցե հասկանալի դարձավ բոլորին, որ սա բնավ էլ վիճելի գործ չէ այլևս, որ էլ ոչ մի տարակուսանք չկա արդեն, որ ըստեղության դատավեճի կարիք էլ չկա, որ դատավեճը պարզապես ձևի համար է լինելու, և որ մեղավոր է հանցագործը, ակնհայտորեն մեղավոր է, վերջնականորեն մեղավոր։ Կարծում եմ նույնիսկ, որ տիկիններն էլ, բոլորն առանց բացառության, թեև այնպիսի անհամբերությամբ ցանկանում էին հմայիչ դատապարտյալի արդարացումը, բայց միաժամանակ կատարելապես համոզված էին, որ նա մեղավոր է։ Ավելին, ինձ թվում է, որ նրանք պիտի վշտանային նույնիսկ, եթե լիովին չհաստատվեր նրա հանցապարտությունը, որովհետև այդ դեպքում գործի վախճանը այնքան տպավորիչ չէր լինի, երբ արդարացնեին ոճրագործին։ Տարօրինակ բան, բոլոր տիկինները համարյա մինչև վերջին րոպեն հաստատ համոզված էին, որ կարդարացնեն նրան։ Մեղավոր է, բայց կարդարացնեն մարդասիրությունից դրդված, այն նոր գաղափարներից, նոր զգացումներից, որ սկսել են տիրել հիմա։ Եվ այլն, և այլն։ Հենց դրա համար էլ տիկիններն այդպիսի անհամբերությամբ վազել հավաքվել էին այստեղ։ Իսկ տղամարդկանց էլ ամենից ավելի հետաքրքրում էր դատախազի և հրճակավոր Ֆեդյուկովիչի պայքարը։ Բոլորը զարմանում էին և հարց տալիս իրենց մտքում, թե նույնիսկ Ֆեդյուկովիչի նման տաղանդը ինչ կարող է գլուխ բերել այսպիսի անհուսալի գործից, այսպիսի կոտրած դաշտակից։ Եվ դրա համար էլ քայլ առ քայլ հետևում էին նրա քաջագործություններին, լարված ուշադրությամբ։ Բայց Ֆեդյուկովիչը մինչև վերջ, մինչև իր ճառը հանելուկ մնաց բոլորի համար։ Փորձառու մարդիկ նախազգում էին, որ նա մի որոշ սիստեմով է գործում, նրա մտքում արդեն կազմովել է մի բան, և նա որոշ նպատակ ունի իր առաջ։ Բայց ինչ նպատակ էր դա, համարյա թե անկարելի եղավ գուշակել։ Սակայն աչքի էին զարնում նրա վստահությունն ու անձնապաստան վարվելակերպը։ Բացի այդ, բոլորն էլ անմիջապես հաճույքով նկատեցին, որ նա, այդքան կարճ ժամանակ գտնվելով մեր քաղաքում, գուցե ընդամենը մի երեք օրվա մեջ կարողացել էր զարմանալիորեն ծանոթանալ գործին և ուսումնասիրել էր ամենայն նրբությամբ։ Հետագայում, օրինակ, հրճվանքով էին պատմում, թե ինչպես նա կարողացավ դատախազության բոլոր վկաներին անհարմար վիճակի մեջ գցել և ըստ հնարավորին շփոթեցնել նրանց, մանավանդ արատավորել նրանց բարոյական վարկը, ուրեմն և, բնականաբար, արժեքազրկել նրանց տված վկայությունը։ Բայց ենթադրում էին, որ նա այդ բանը անում է պարզապես խաղի համար, այսպես ասած, մի քիչ իրավագիտական փայլ տալու, որպեսզի ընդունված փաստաբանական հնարքներից ոչ մեկը անտեսված չլինի, Բոլորը համոզված էին, որ նա չէր կարող մի մեծ ու վերջնական օգուտ ձեռք բերել վկաների այդ արատավորումով, և որ հավանաբար ինքը ամենից լավ է հասկանում դա, խորքում ունենալով իր մտադրությունը. Առայժմ դեռ թաքցրած իր պաշտոնական զենքը, որ հանկարծ Երևան է հանելու, երբ ժամանակը հասնի. Բայց մինչ այդ, գիտակցելով իր ուժը, նա մի տեսակ խաղում էր այնուամենայնիվ, ուրախ զվարթ, հրճվելով. Այսպես օրինակ, երբ հարցաքննում էին Գրիգորի Վասիլևիչին, Ֆյոդոր Պավլովիչի նախկին ցենակապետին, որ ամենից ավելի ծանրակշիռ ցուցմունքներ տվել այգու վրա բացված դռան մասին, դատապաշտպանն ուղղակի կպավ նրա ուձիքից, երբ իր հերթին սկսեց հարցեր առաջարկել նրան. Պետք է նշել, որ Գրիգորի Վասիլևիչը դահլիճում կանգնեց հանգիստ ու համարյա վեհաշուկ երևույթով, մազաչափ անգամ չշփոթվելով ոչ դատարանի վեհությունից, ոչ էլ իրեն լսող հսկայական բազմության ներկայությունից. Իր ցուցմունքները տալիս էր այնպիսի վստահությամբ, որ կարծես առանձին խոսում էր իր Մարֆա Իգնատևնայի հետ, միայն թե գուցե ավելի հարգալից. Անկարելի էր նրան շփոթեցնել. Սկզբում դատախազը երկար բարակ հարցաքննեց նրան Կարամազովների ընտանեկան բոլոր մանրամասնությունների մասին. Ընտանիքի պատկերը վառ գույներով Երևան եկավ. Կարելի էր աչքով ու ականջով համոզվել, որ վկան անկեղծ ու անկողմնակալ մարդ է. Իր նախկին տիրոջ հիշատակի հանդեպ խորագույն հարգանք ունենալով հանդերձ, նա այնուամենայնիվ հայտարարեց օրինակ, թե հանգուցյալը անարդար էր միտիայի նկատմամբ, և այնպես չէր դաստիարակում երեխաներին. «Եթե ես չլինեի, փոքր մանչուկին ոչիլները կուտեին», ավելացրեց նա, միտիայի մանկության տարիների մասին պատմելով. Նմանապես հոր համար անվայել բան էր, որ իր որդուն նեղացրեց նրա մայրական ժառանգության հարցում. Իսկ դատախազի այն հարցին, թե նա ինչ հիմքեր ունի պնդելու, որ Ֆյոդոր Պավլովիչը դրամական հաշիվների մեջ նեղացրել է որդուն. Գրիգորի Վասիլևիչը, ի զարմանս բոլորի, ոչ մի հիմնական տվյալ չներկայացրեց բացարձակապես, բայց այնուամենայնիվ հաստատ մնաց իր ասացի վրա, թե որդու հետ կատարված հաշվարկը սխալ էր, և թե իսկապես պետք էր մի քանի հազար էլ դեռ վճարել նրան։ Ի դեպ նշեմ, որ այդ հարցը, թե ինչպես արդյոք Ֆյոդոր Պավլովիչը մի բան պակաս էր տվել Միտիային, դատախազը հետագայում էլ համառորեն դրեց բոլոր այն վկաների առաջ, որոնց կարելի էր հարցնել այդ բանը, չբացառելով ոչ Ալյոշային, ոչ Իվան Ֆյոդորովիչին, բայց ոչ մի վկայից էլ որևէ ճշգրիտ տեղեկություն չստացավ. Բոլորը հաստատում էին փաստը, բայց ոչ ոք չէր կարողանում գոնե մի քիչ որոշակի ապացույց բերել. Երբ Գրիգորին նկարագրեց ճաշից հետո պատահած տեսարանը, այսինքն այն, որ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը ներս էր խուժել, ծեծել էր հորը և սպառնացել, որ կվերադառնա ու կսպանի նրան. Մռայլ մի տպավորություն տարածվեց դահլիճում, մանավանդ որ ծերունի սպասավորը պատմում էր հանգիստ, առանց ավելորդ խոսքերի, յուրահատուկ լեզվով և սակայն սոսկալի պերճախոս մի բան ստացվեց. Ծերունին հիշեց նաև այդ նույն օրը իր կրած վիրավորանքը, երբ Միտյան հարվածել էր իր դեմքին ու գետին էր գլորել իրեն. Բայց ավելացրեց, որ չի բարկանում դրա համար և վաղուց է ներել. Հանգուցյալ Սմերդյակովի մասին խոսելով, Գրիգորին խաչակնքեց ու ասաց, որ ընդունակություն ունեցող տղա էր նա, բայց հիմար էր ու հիվանդությունից ընկճված, և մանավանդ անաստված մարդ էր, և որ անհավատությունը նրան սովորեցրել էին Ֆյոդոր Պավլովիչն ու նրա միջնակվորդին. Բայց Սմերդյակովի ազնվությունը համարյա թե եռանդով հաստատեց, և պատմեց, թե ինչպես Սմերդյակովը մի ժամանակ Բաքում գտել էր տիրոջ կորցրած փողը և չէր թաքցրել, այլ բերել էր տիրոջը, և սա էլ նրան մի ոսկի էր նվիրել դրա համար, և այնուհետև սկսել էր լիուլի վստահել նրան. Իսկ գալով դրան հարցին, նա համառորեն պնդեց, թե բաց էր եղել դուրը այգու վրա. Բայց այնքան շատ հարցեր տվեցին նրան, որ ես այդ բոլորը չեմ էլ կարող հիշել. Վերջապես դատապաշտպանը սկսեց հարցեր տալ և առաջին հերթին ուզեց տեղեկանալ այն ծրարի մասին, որի մեջ իբր թե Ֆյոդոր Պավլովիչը 3000 ռուբլի էր պահել, մի որոշ անձնավորության համար. «Դուք անձամբ տեսել եք այդ ծրարը? Դուք, որ այնքան երկար տարիներ եղել եք ձեր տիրոջ մերձավոր մարդը»։ Գրիգորին պատասխանեց, որ չի տեսել, և ոչ ոքից չի էլ լսել այդպիսի փողի մասին։ Մինչև հենց այն ժամանակ, որ այ հիմա բոլորն էլ սկսեցին խոսել։ Ծրարի մասին այդ հարցը Ֆետյուկովիչն իր կողմից նույնպես առաջարկում էր բոլոր այն վկաներին, որոնց կարող էր հարցնել այդ բանը։ Նույն համառությամբ, որով Թատախազը ժառանգության մասին իր հարցն էր տալիս, և Ֆետյուկովիչը նույնպես բոլորից էլ ստանում էր միայն մեկ պատասխան, թե ոչ ոք չի տեսել ծրարը, թեև շատ շատերը լսել են դրա մասին։ Այդ հարցում դատապաշտպանի համառությունը բոլորն էլ նկատեցին հենց սկզբից։ «Հիմա կարող եմ ձեզ դիմել մի հարցով, եթե իհարկե թույլ կտաք»,  հարցրեց հանկարծ Ֆետյուկովիչը, բոլորովին անսպասելիորեն։ Ինչից էր բաղկացած այն բալասանը, կամ այսպես ասած այն թրմողին, որով դուք այդ երեկո քնելուց առաջ, ինչպես հայտնի է նախնական քննությունից, շփել եք ձեր մեջքը, հուսալով, որ դա կբուժի ձեզ»։ Գրիգորին բութ հայացքով նայեց հարցաքննողին, և մի քիչ լռելուց հետո մրթմրթաց.
«Եղեստուկ կար մեջը»։
«Միայն եղեստուկ, ուրիշ բան չեք հիշում»։
«Ջղախոտ էլ կար»։
«Եվ պղպեղ էլ գուցե»,
հետաքրքրվեց Ֆետյուկովիչը։
«Պղպեղ էլ կար»։
«Եվ այլն»։ «Եվ այդ բոլորը օղու մեջ խառնված»։
«Սպիրտի մեջ»։
Մի թեթև խնդուկ անցավ դահլիճով։
«Տեսնում եք, նույնիսկ սպիրտի մեջ»։ «Ձեր մեջքը շփելուց հետո»։ «Շշի մնացյալ պարունակությունը»։ «Հաճեցիք խմել մի որոշ բարեպաշտաղոտքով, որ միայն ձեր կողակցին է հայտնի»։ «Այնպես չէ»։
«Խմեցի»։
«Օրինակ, շատ կլիներ ձեր խմածը»։ «Օրինակ ինչքան»։ «Մի ըմպանակ»։
«Երկու»։
«Մի բաժակ կլիներ»։
«Նույնիսկ մի բաժակ»։ «Գուցե և մեկ ու կես բաժակ»։
Գրիգորին լռեց։ Նա կարծես մի բան հասկացավ։
«Մեկ ու կես բաժակ մաքուր սպիրտ»։ «Բնավել վատ չէ, հա, ինչ եք կարծում»։ «Կարելի է և արքայության դռները բացված տեսնել»։ «Ոչ միայն այ գիտանող դուրը»։ «Չէ»։
Գրիգորին լուր էր մնում։ Նորից մի խնդուկ անցավ դահլիճով։ Նախագահը շարժվեց իր տեղում։
«Հաստատ գիտեք արդյոք»։
Ավելի ու ավելի ամուր կպչում էր Ֆետյուկովիչը։
«Այն րոպեին, երբ դուրը բաց տեսակ, ննջում էիք, թե չէ»։
«Ոտքի վրա կանգնել էի»։
«Դա դեռ ապացույց չէ, որ չէիք ննջում»։
Նորից ու նորից խնդուկ դահլիճի մեջ։
«Կարող էիք, օրինակ, այդ րոպեին պատասխանել, եթե մեկը ձեզ մի որևէ բան հարցներ»։ «Դե ասենք, օրինակ, թե որ տարեթիվն է հիմա»։
«Այդ բանը չգիտեմ»։
«Իսկ որ տարեթիվն է հիմա»։ «Քրիստոսի ծնունդից հետո»։ «Մեր թվարկության որ տարեթիվը»։ «Չգիտեք արդյոք»։
Գրիգորին կանգնել էր շլմորած տեսքով, աչքերն ուղղակի իր տանջողին հառած։ Տարօրինակ թվաց այն, որ նա երևի իսկապես չգիտեր, որ տարեթիվն է հիմա։
«Բայց գուցե գիտեք, թե քանի մատ ունեք ձեր ձեռքի վրա»։
«Ես ծառամարդ եմ»,  ասաց հանկարծ Գրիգորին բարձր ու հստակ ձայնով։ «Եթե մեծավորի սիրտն ուզում է ինձ վրա ծիծաղել, ես պետք է համբերող լինեմ»։
Ֆետյուկովիչը կարծես մի քիչ կարկամեց, բայց նախագահն էլ միջամուխ եղավ ու հորդորական շեշտով հիշեցրեց դատապաշտպանին, որ պետք է ավելի պատշաճ հարցեր տալ։ Ֆետյուկովիչը լսեց, հետո արժանապատվությամբ գլուխ տվեց ու հայտարարեց, որ վերջացրել է իր հարցերը։ Իհարկե, թե հասարակության, թե ատենակալների կարծիքի մեջ կարող էր արդեն տարակույսի մի փոքրիկ ցեց մտած լինել ծերուն ու վկայության նկատմամբ։ Մի մարդու, որ բուժման համար ընկել էր մի հատուկ վիճակի մեջ և հնարավորություն էր ունեցել արքայության դռները տեսնելու, և որ, բացի այդ, նույնիսկ չգիտեր, թե Քրիստոսից հետո որ տարեթիվն է հիմա։ Այնպես որ դատապաշտպանն այնուամենայնիվ հասավ իր նպատակին, բայց Գրիգորիի հեռանալուց առաջ մի դրվագ ևս տեղի ունեցավ։
նախագահը, դառնալով մեղադրյալին, հարցրեց, թե նա որևէ ասելիք ունի այս տրված ցուցմունքների կապակցությամբ։
«Բացի դրան խնդրից, ամեն ինչ ճիշտ ասաց»,
բարձր ձայնով գոռաց Միտյան։
«Ինձ ոչիլներից եմ ակրել, շնորհակալ եմ. Իմ տված հարվածները ներել է, շնորհակալ եմ. Ձերուկն իր ամբողջ կյանքով ազնիվ է եղել ու այնքան հավատարիմ հորս հանդեպ. 700 բուլդոգի չափ»։
«Մեղադրյալ, զգույշ եղեք ձեր արտահայտությունների մեջ», խստորեն ասաց նախագահը։
«Ես բուլդոգ չեմ»,
քրթմնջաց նաև Գրիգորին։
«Դե ուրեմն ես եմ բուլդոգը, ես»,
գոռաց Միտյան։
«Եթե վիրավորական է, ինձ վրա եմ վերցնում, իսկ նրանից ներողություն եմ խնդրում. Գազան էի և դաժան վարվեցի նրա հետ. Եզոպոսի հետ էլ դաժան վարվեցի»։
«Ինչ Եզոպոս»?»
նորից խստորեն նայեց նախագահը։
«Դե Պիերոն էլի, հայրս, Ֆյոդոր Պավլովիչը»։
Նախագահը նորից ու նորից ազդեցիկ ու արդեն խստագույն շեշտով հորդորեց Միտյային, որ նա ավելի զգույշ ընտրի իր արտահայտությունները։
«Ձեր դատավորների կարծիքի առաջ ինքներդ եք ձեզ վնասում դրանով»,